الرحمن الرحیم و به نستعین و علی نبیه و آله مسلم. قال علیه السلام: الفقهاء مناء الرسول ما لم يدخلوا في الدنيا. مقدمه توضیح شرایط حاکم در زمان خلافت هارون که به ظاهر به عنوان خلیفه مسلمین مردم حکومت لردلر نزمینه لری باعث اولدی که بلار توفیق تقلار در قبال اهل بیت. روایتی که او خودم منتسب به رسول اکرم روایت شریف ده حضرت بیرور که فقیه لر امینان انبیا و پیغمبر دلر مادامی که داخل المیفلاد دنیایه. سوال اونور که مراد از دنیا نمده، حضرت جوابته بیرور اتباع و سلطان özlerini mesir kudret-hay batilde karar verirler. Bazı kudret batil olanlar, her fakihi ki der rastay kudret batil oldu, bu fakihler az didgah peygamber merduddi. دیر اگر بله شرایطی گلد قبعه فلیحسر من دینکم دینستن گزتشه، یعنی بلار سیزن دینزی بادا ورجاخلار. هانسه فقیهدن و هانسه عالمنن تبعیت الین که مسیر قدرت های باطلده olmayalar. Ruhi hemin nuktede yeki az bazıvan kudretmendi Harun-ı Reşid bu fakihler ve alemhaye o zamanıdılar ki ahli sünnet idiler ve tevcih edirdiler amal kirdar bu şahsi, yani formül mezhebiye salırdılar که آقا و خلیفه مسلمین بر اساس شرایطی که حاکم دی بر اساس اصول دین رفتار نیست. حالا من نمونه‌لرین سیزین چین عرض لیم و مشکلی که اهل بیت اونن مواجه دیلر واقعا چوخ هوشیارلیقلن بجره بیلیبلر کی اولا مکتب شیعنه حفظ الیلر و او اسلام اصیلی مردما لابلای بو حرکت درده ارگدلر. مثلا بیری عبارت بندن این کی هارون الرشید گدیر توافا مکیه گدیر اوزینن بیر دنه مسیحی طبیبی ده آپارر، هین توافده گدیر اونا دعا ایلیر، اونان دعاسه باعث olur که هاشمیلر اعتراض ایلیلر سن اولن مسیحینی گتمیشن تواف خانه خدایه که اجازه یخت بله ایشه و ثانیاً اونا دعا ایلرن. جوافته بجور توجیه ایلر دیر من خلیفه مسلمان نرم، خلیفه مسلمانم حفظ واجب دی، پس مقدمه واجب تا واجب تا گرش بیر طبیبی اولا چو اونون صحت و سلامت دادن تزمین الیه و بو طبیب دا مقدمه منم سلامت دادم دی پس بو طبیب مقدمه دی برای حفظ خلیفه مسلمان دو دو تا چهار تا قشنگ بر توجیه این دی بو شکلنن سیز باقیم گرون که اکثر بلارن بازوی حکومتی بو فقها دلار الان نمونه لرنی ارزلی یحیی ابن عبدالله که نواده امام حسن مجتبی صلوات الله و از یاران امام صادق دلار و بلار بنی الحسن دلار در این حالی که امامون کنارنده واردلار اما مکرر عرض لمشم که بلار تحت فرمان امام ده دوردلر خود سر عملی لردلر کما این که همون یحیی بن عبدالله در جریان قیام حسین شهید فخ جزء فرماندهان او حسین شهید فختنده که البته بعد از بویی که تارمار اولده او فرار لده گتی دیلمه دیلمده بیر مقداری از اطرافنا افراد جماور رو بلده جماور رو بلیندن سورا حارون فضل ابن یحیای برمکینی بیر سپاهنن گندرده دیلمه بنا از اول از طریق امان نامه برمه وارد مذاکره اولدی که بله خلیفه منه دستور بریب که سنه اوان برم سن امنیت کامل دسن مشکلی یکنده خلاصه بنا بیردنه محکم امان نامه از طریق هارون الرشید بردیلر تا اون تمام شیوخ و بزرگان دا امزالادن بونی چشتیلر اپاردیلر بغدادا ابتدادن بغدادا که مرکز خلافت بن العباس دی ابتدادن بلسنن پذیرالی ولدیلر اما هارون دشتی فکره که بون نجور امان نامنی بونی باطل ردیلر چون قول قرار اوزی بریب خلیفه مسلمانار که سن گل جنن امنیت دین و مشکلی سنین چین قباقا گل میجاخده راحت ارده زندگان نقله بجور تاریخ دوار که هارون فوقه های اهل سنتنن مشورت لده بیری محمد حسن شیبانی دی بیری حسن ابن زیاد لؤلؤی دی و بیری ده ابوالبختری دی بلار جزو بازوان هارون الرشید دیلر گلر بنان خب نمیلیخ که بو امان نامنه برمیشه باطله براخ بو امان نامنه قول بریب خلیفه مسلمان نار نجر بونه باطله براخ شیبانی باخر دیگر که کارداش بو امان نامنی هشت دلم اغلماز او برسیسه آلار باخر دیگر ابوالبختری دیگر هشت مشکل یخوده راحت بو امان نامنی یره برمه اغلور بینه نپرمه اغلور خلاصه بنابر اساس فتوای شورای بفقه ها بو یحیی بن عبدالله سالر زندانه 9 gün bunu aç saklar. Hiç sat vermir. Hatta memur zindan gelir. Bu ne? Bir tane ney tapır ki o neyde biraz yağ varmış ki bu 9 günde devam getirmişmiş. Günde bir miktar o yağdan istifade edilmiş neyin içinde. O neyi de bunun elinden alır. خلاصه در اثر گرسنگی بو زندانده جان برید. چمین فتواسی نه؟ فقهانون فتواسی. یعنی بخون مشکلی که اهل بیتن وارده بجور عالملر که البته به ظاهر عالم دلر بلر بازوی حکومت وقت دلر و مانع دلر بننی که او حقیقت اجرا اولا خودی که در اثر فتوای وفقها یحیی بن عبدالله شدت آجلختان جان بردی. البته بود داستان من بیر عالم ننشت میشم که بلار به قدر بازوی محکم حکومت دلر حتی پیشنهاد دلر دلر به خلفایه بیر دن نماز جمعه واجب دی. البته من اونو فعلا özüm görmemişim. Bir alimden eşmişim. Eğer istirem bu namazı cümleni de biz arz-ı haftiye sallık. Şembe, yekşembe, düşembe, şembe. Hulasa istesen değişebilir bu. Eğer gönlüm vardı. Adam ben tavsiye ederim bileze. Tesfana muhatap yoktu. Bu tarixləri oxsa çox zatlar roşan olur biləcək. Çox məsail roşan olur. Çox həqayiqi dərcələriz və dünyada təəccüb eləməriz. Niyə bu işlər ittifak düşür? Daimən bunlar dərhal ittifakdır. Muntaha rəng əvəz olur, gündə bir şəklinə ittifak düşür. Odur ki, Harun, məsələn, öz dedesinin kənizine aşık oldu. Həmişe de gelirdi ders ve damanı bu fuqaha olurdu. Ağacan bir yolu tapın ki ben ahir o kəniz dedi ki baba senin ben deden kəniziyim. Mənlə həmxab olur. Mən senin nənənəm. Xud kəniz deyir biləsinə ya. Bunlar hamısı tarixdə var, hamısı münəkisdir. Gedir fuqahanın sorağına ki, tocih edir. O fəqih deyir, hardan məlum kənizin sözü orada qəbuldu. Kəniz əsən insan deyir ki, mətadır da. Gör, nəcər hoqqabazlığına. Sözdür, danışır da sən işin gör. Qusur, baxın, xəlafət İslami bu şəklə, bunları oxuyun. Ya həddə əqəl qulaq asın bunlara. Görün ki, İslamın başına nə oyunlar gətiriblər. Adam bunları oxuyanda və varid olanda musibəti ki, əhəmmənin varid adam dərk edir. İndi ahirin ben deyici istəyirəm bu gecə xidmətisi ərz eləyəm budur. Bunlar xoq در این حال سعی یلیردیلر که özlərini همتراز با اهل بیت یلیردیلر. نجور دیردیلر؟ دیردیلر biz عباس ابن عبدالمطلبین اولیو بو خاندان بنی هاشم یعنی اهل بیت دیده علی ابن ابی طالبین تیرسندندیلر. هر ایکیسی پیغمبرین امیسی دی. بلارن نه فضیلتی var bize. Biz de Peygamberin əmsi oğlanlarıyıq. Ali'nin uşaqları da Peygamberin əmsi uşaqlarıdırlar. Nə mə fərq oldu? Odur ki, Harun gəlir Mədiniyə, diqqət edin bu quzarışata. Yəni, mən fikr edirəm bu quzarışat bahisi şəhadəti Musa ibn-i Cəfər olur. Yəni, bunlar gəlirlər, əmniyyət verirlər, əman verirlər Həzrətə, ta o əfkar həzrəti dərk eləyələr və istidlallar ki elirlər, bu istidlalatdan əl-mərhu məxbuun təhdə lisanih lavilayı bu məsaildən əfkar əimməli oxurlar. Gəlir, Həzrət Musa ibn-i Cəfəri dəvət eləyir. Əvvələn o zaman Həzrət vəxti ki gedir Darul Xilafiyə və gedir Harun'un yanına xitabı ki Harun elir ya Amir el-Mumini. Ne görün cev ne şərait deymiş ki İmam Amir el-Mumini xitab elir. Bəd Harun قذب الیر دیر که یا موسی بن جعفر اشید میشم که مگر ایچی در خلیفه مسلمان نارشن olur یا خلیفه منم یا سن گزارش گترلر بندن این که مردم سنه خمس گترلر سنه مردم مالیات گترلر سن مردم مسائل دیرن جواب بیرن فلان خلاصه بو شکلن امامنم برخورد دیر دیدی که یا امیر المومنین دیگر نه شرایط دیمش که حضرت موسی بن جعفر دی یا امیر المومنین سوزلر باور لمگینن یالانچه چخته خود زمان پیغمبردن یالان باقلیبلر پیغمبره تا بگونه کنید یالاندن گلیلر سنه گزارش بریلر سن بزدداری قبول لمه اینه بردان وارد olur دیر که یا موسی منم قلبمده بیر سلسله سوزلر var سوالات var گولم استرم که بو سوالاتا منه جواب برسن حضرت buyurur ki, məni maaf tatgın. Dedi, olmaz. Mən gerek o sualatıma cevap veresem. Dedi ki, axı mən cevap versem, ay amandiyam, ya amanda deyirəm. Cevap verir Həzrətə deyir ki, sən amandiyam. Gənə Həzrət eytimad eləmir, gənə də biləsindən təaza elir ki, آیا امان دیم که بو سوزلری دیم بردن معلوم olur که بلار اصرارن استیلر بو استدلالات قوین هم ارگنلر و هم در این حال او باطن و مافز زمیر اهل بیت آگاه olurlar که بلار نه فکری ددلر نه دائیه ددلر بعد از بو این که حضرت امان آلاندن سر او ده ایکی دفعه که منه معاف تود آیدی کستن سوال اله سنین بیرگله دوله ورنده فقیه بار آلم بار اولاردن سوال اله دیر یخ گرک جواب برسن بو سوال مطرحه دیر دیر خب بیز ده پیغمبرین امسه اولیو سیز ده پیغمبرین امسه اولیو نه دلیله گره سیز بیزدن افزلیز و برتریز نیه دلیل نمیده خب بلاردن سیز کشف الین که بلار مردمون چینده جلسات گذشته ده عرض لدین جا سالردلار که بیز خلیفه پیغمبر اخبره بود که گمخش پیغمبر نه اما خب بیدنه یکه مانعی وارده او ده اهل بیت دی اولاد علی دی بلار قالردلار نجور بونه توجیه لسن نه قالردلار البته غیر از خاندان اسمت او برسیلری استدلالاتنا محکوم الیردیلر اما در مقابل اهل بیت بولار توان علمیلری گو خودی که توجیه الیلر حضرت بویردی که سنین از فقیهین که کوفده و بسرده فقیهده نوح ابن دراج که بر اساس نظر اینی با هم گرون حضرت از زبان خود فقهایی که وابسته دلر حکومت جوابونه برید دیر سنین از فقیهن و والی نوح ابن دراج والی کوفه بسره بر اساس فتوای علی فتوا برید که اگر بیز نفر دنیادن جدی نوست قالدی در نوبت امویه یتشم است اما بنابر فتوای تیم و عدی و بنی امیه اولار امونه مقدم سالالالار نبیه اما بنابر فتوای علی چون اولاد سلبی دی پس نمده مقدم دی پس اندی که بیز اولاد علی فاطمه‌نین بالاسیق اگر قرار اولا پیغمبرین ارسی یتشه دایی امیسینه یتشمز که سن اوزن مدعیه بیزه یتشیر که اولاد قزننن خسول بننن بیزه یتشیر دلیلیمز ده بود بو بیری ایکنجیسی بودی چیز عباس ابن عبدالمطلبین اصلا هیچ گونه حقی یک دی بنابر با آیه شریفه والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیئن حتی یهاجرون. با آیتی او کسلری که پیغمبرنن مهاجرت ایلمیبلر حق ولایت یقلارد. هیچ گونه ارتباط و قوم خیشی پیغمبرنن یقلارد. خب سنین اوک بابان عباس ابن عبدالمطلب وقتی که پیغمبر مکه‌دن هجرت لده به طرف مدینه پیغمبرنن گلمد. قلاغ اسمده پیغمبرن شدیم. پس طبقه با آیه هیچ گونه ولایت ده یقود. هارون بو استدلالات اشیدیدی که یا موسا بلاره آلیه زد ده دیممشن که آلیه ده بیان الممشن که بلاره دیدی نخیر من سندن امان آلدم که فقط سن سوال ایرن سنه جواب درم هیچ یه ده من دانشمام جا بوده استدلم شرایطی که حاکندی بخان بو مذاکرات باعث من فکر ایرم ایله بو مذاکرات دار و بو سوالات دار باعث اولو که تصمیم جدی تطور حضرت شهادتنه. دلیلی ده بوده دیر که خب اینده هر نمه مندن هدیه یا به اصطلاح بیزلر کادو استرن من سنه کادونه بریم دیر که یا امیر المومنین من سنن هیچ ساد استمرم فقط اجازه بری اهل یالمه گتریم گدیم مدینیه بغداد دیدیلر ده. خب او ده نمجرده درست مخالف عمل الهده. حضرتی تفشرده زندانبان سندی ابن شایکه که انشالله جلسه بعدی ده ادامه سنین ازدارم. سلوات خطوره.